सगल हर पवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म उठ स्नान करो पर बाते सोए हर आराधे लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज से कर जाते बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज से कर जाते वाहे गुरु जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छन छन कर चौथा हर अमृत पीने लोए ना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवती लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग मेरा मन तन भिन्ना जन नानक मुस चोलिया सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना वाहिगुरु।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वै अकाल मूर्त अजरी सह संग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी करी अपने दिहाड़ी साधवा जे मानस ते दे दे किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूद चढ़े हजार
महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचे छुटे त्रिगवार जो सुने अंदर के खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फलिए फलिए पकुड़े ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਰੀ ਆਪੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਜੀ ਆਪੀ ਨਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਤੁਰ ਸਜੀ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਤਤ ਕਥ ਆਪੀ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ਤੂ ਜਣੋ ਸਭ ਸੈ ਵੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ
ਪ੍ਰੇਮ
ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਚਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਹਾਵੀਏ ਮਰਜੀ ਰਹਿ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਗੁਤਰ ਦਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੱਚ
ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਧਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਤ ਰਜਾਏ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਟ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾ
ਤੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਣਿਆਸ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਗਵਾ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਭਰ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕਦੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਆਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਨ ਦੇ ਹਰ ਗੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਥੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਤ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣਵਾ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੁਆ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੁਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਜਾਗ ਸੁਣੋ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਗ ਸੁਣੋ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮਨ ਅੜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋਲੜੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗ ਸਲੋਲੜੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ
कथ कहानी पद निर्वाणी
अकथ कहानी पद निर्वाणी कोविरला गुरुमुख बूझे कोविरला गुरुमुख बूझे शब्द समाए आप गवाए ओ शब्द समाए आप गवाए
रिपवन सोठी सूझे
रिपवन सोठी सूझे जिन सुन मन सुन मन अड़ी अकथ कहानियां जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणियां जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी रहे अतीत अपरंपर दाता रहे अतीत अपरंपर दाता साच मन गुण साया साच मन गुण साया ओ पूर रहिया सर्प ठाई ओ पूर रहिया सर्प ठाई नानका उर तारिया नानका उर तारिया जिन सुन मन अकथ कहानियां अकथ कहानियां जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानियां अकथ कहानियां जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम जाग सलो नड़ी बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरु पूरे हर पाया हर भगत एक मन का मेरा मन तन शाश्वत विगासिया जप अनंत रंगा मिल संत देना हर पाया संत जना हर पाया नानक सत संगा
ਪਹਿਲਾਲ ਸਮਾਧ ਨਾਦ ਸਮਾਧ ਵੇਦ ਸਮਾਧੀ ਸਮਾਧ ਪੇ ਵਿਸਮਾਧ ਰੂਪ ਸਮਾਧ ਰੰਗ ਸਮਾਧ ਰੰਗੇ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਧ ਪੂਨ ਵਿਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਸਮਾਧ ਖੇਡਾ ਵਿਸਮਾਧ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਧ ਸਾਧ ਲਗੇ ਲਗਾਣਾ ਵਿਸਮਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਧ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਧ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਧ ਭੋ ਵਿਸਮਾਧ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਧ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾਧ ਜੁੜ ਵਿਸਮਾਧ ਰਾ ਵਿਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਧ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਧ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਂ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਧ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਰ ਪੁਰਾਂਤ ਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸੰਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਨਣੇ ਕੁਦਰਤ ਸਰਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿੰਤੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈਂਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤੱਕ ਤਾਕ ਪੋਰ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੋਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨ ਕਿਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ
ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਰ ਗਲਤ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਗੁਆਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਭਗਤ ਬਚਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੱਗ ਦਰੀਆਓ ਪੈਵ ਜਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ ਪੈਵ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈਵ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈਵ ਚਲਾ ਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾ ਪੈਵ ਸੂਰਜ ਪੈਵ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈਵ ਚ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਨਾ ਪੈਵ ਜਾ ਡਾਣੇ ਆਕਾ ਪੈਵ ਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂ ਬਸੂਰ ਪੈਵ ਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਭੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਪਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁਲਪੁਰ ਹੈ ਕਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀ ਹੈ ਕਥਨਾ ਕਰੋੜਾ ਸਾ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਨਦਰ
ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋਨੇ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
आए प्रभु शरणागती, आए प्रभु शरणागती, कृपा नित दया, कृपा नित दया। शरणागति आए प्रभु शरणागति, एक अक्षर हर मन बसते नानक हो शरणागति, आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल, कृपा नित दयाल, कृपा नित दयाल, कृपा नित दयाल, आए प्रभ शरणागति, आए प्रभु शरणागति। एक अक्षर हर मन बसते नानक हो शरणागति, आए प्रभु शरणागति। वाहिगुरु असा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया सज्जन लला राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तोर भाग बदे हर पाया तोर भाग बदे हर पाया नानक रस सुता
ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੇ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਚਕਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤ ਸਭ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਨਤਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਿ ਨਿ ਚਿਰ ਨਿਤ ਨੂਰ ਪੈਰ ਹਲਾਈ ਫਿਰ ਸੇ ਸੁਡੁੜ ਰਵਾ ਚਾਪਾ ਪਾਇ ਵੇ ਥੈ ਲਖ ਸੰਗਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸਿੱਖਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਗਰ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਾਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਾਲਵਾਰੋ ਲੈ ਬੋ ਪਣਨ ਲਾਠੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਜਾਈਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਣਕਣਾਇਆ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚ ਸੰਸੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਰੋਏ
ਨੱਚਣ ਕੁਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਕਣ ਸਭ ਸਿਸਤਾ ਰੇ ਖਾਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਿ ਲੋੜ ਚੰਗ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋਣੀ ਚ ਸਦਾਈਏ ਜਿ ਨਿਰਵਣ ਪਰ ਹਰ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਵੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਬੜੀ ਨਾਮ ਤਰਾ ਨਨਕਾਰ ਹੈ ਨੈ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਅਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁੰਨੂ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਂ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਤ ਚਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪਰ ਪਰਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੇ ਜੇ ਕੋਣ ਚ ਬੰਦੀ ਵੇ ਤੁਮ ਕੋ ਦਿਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਅਰਚੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਸ ਮੈਂ ਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣਤਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖਮ ਮੋਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ 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 ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦਿਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸੜਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਰ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜ ਦੇ ਕੁਮਿਆਰ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਜਲ ਜਲ ਪੂੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂ ਗਿਆ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੁਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚੁਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗੀ ਸਪਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋਮਰਤ ਕਾਰ ਹੈ ਲਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਚਾਇਆ ਹਮ ਚ ਗਿਆ ਹਮ ਜਮਿਆ ਹਮ ਚ ਮੁਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਚ ਲਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਮ ਚ ਗਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆ ਹਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਮ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਮ ਚ ਰੋਵੇ ਹਮ ਵਿੱਚ ਫਰੀਏ ਹਮ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਖੋਵੇ ਹਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਮ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਹਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਛਾਇਆ ਹਮ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਮ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਸ ਜੈ ਗਿਆਨ ਮਿਣ ਮਿਆ ਤਾਕਤ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜੇ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾਂ ਵੇਖੇ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ਹੋਮੈ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਗੁਰੂ ਜੋਨੀ ਪਾਹੀ ਹੋਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਗ ਮਹਿ ਜਾਇ ਹੋਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਕਿਦਾਇ ਹੋਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਪੌੜ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਸੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਰਹਿ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਰਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਖਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤਰਾਂ ਮੇ ਗਾਇਕਤਾ ਦੀਪਲੋ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਬਰਾਂਡਾ ਅੰਡ ਜਜੀਰ ਜੀਰ ਪੁਜਾ ਕਾਨ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇ ਰਾਜਾਂਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਜ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗਲ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਖ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਲਖਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਿਵਾਨ ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਤਾਨ ਲਖ ਸੁਸੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਧਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮੂਰਖ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਮੂਰਖ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ पंच परमान पुरख मूलक पंच परमान पुरख ज्योत रूप हरिया
I'm with the band.
ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਤ੍ਰਿਖੋਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਤ੍ਰਿਖੋਣ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ 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 ਪੁਰਖ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਤ ਲੀਲਾ ਚਲਿਤਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਆਨ ਜਾ ਪੜੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਚੱਚਾ ਚਾਚਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਚੱਕਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਕਿਰ ਭਵਿਆ ਕਿ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਆ ਦੇਹ ਦਿਖ ਦੀਆ ਸੋਹਬ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿੰਸ ਕਹਿਰੇ ਮੌਨ ਨਿਗੁਤਾ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੋਤਾ ਪਾਗੂ ਬੇਦਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਛਾਈ ਪਾਈ ਮੁਰ ਆਂਦਾ ਮਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਖਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਵਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਪੁਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰਸੋ ਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਹਰਕੋ ਨਹਿਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੂਝਨ ਆਪਣਾ ਅਨਹੋਂਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤੁਜੈ ਪਿਆਂਦੇ ਤੁਜੈ ਪਿਆਂਦੇ ਤੁਜੈ ਪਿਆਂਦੇ
ਓੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋਲ ਲੈਣੀ ਤਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤਿਦੈ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਪਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ
ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਮ ਕੂੜ ਮਾਣੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਾ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਘਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਿਆ ਕਰਕਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਾ ਕੂੜ ਬਿਪੂਰ ਨਾਨਕ ਖਾਣ ਬੇਨਤੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਯਾਰ ਰੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਧੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਥਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਆਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ
ਸੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਦਾਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰ ਨਿਵਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਾਰ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇਰੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਦੇਵੇ ਹੀ ਗਾਰ ਕਮਾਈਏ
ਦੇਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ
ਮਤ ਖੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹੋਰੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਲ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤ ਰਹੇ ਸੂਂ ਤੂੰ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ
ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਕਵਿਤਾ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਭਿਆਨ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰੁਤੀ ਹੁਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹ ਬਾਰਾ ਕੁਰ ਰੰਗਣਾ ਸੋਏ ਹੈ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤਾ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜਰਪੈ ਕੁੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਤੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੀਂਦ ਥਕ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਪਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕਹੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਧਾਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਿੱਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਦੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਹਰ ਬਾਰ ਸਭ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੈ ਅੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸਵਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜੇ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਧ ਪਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਪੁਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪੀਠੂਲਾ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪੀਠੂਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੂਲਾ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੂਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਜਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ ਅਜੂ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ ਬਿਖੇ ਬਿਖੇ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ਤੂੰ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਪਗ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਨਿਕਾ ਇਹ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ ਕੋਡੀ ਲਗਮੀ ਕਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੁਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਨਾਹੀ ਦਿਆਲ ਮੋਹ ਸੰਸਰ ਪਾਪੀ ਸੰਸਰ ਨਾਹੀ ਦਿਆਲ
ਸੰਸਰ ਨਾਹੀ ਦਿਆਲ
ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਨਾਹੀ ਦਿਆਲ ਮੋਹ ਸੰਸਰ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਤੂੰ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੂਲਾ
ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੂਲਾ
ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੂਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਛੋਟੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਪਵ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਰੀ क्यों छोटो कैसे करो कब जल निध पारे, क्यों छोटो कैसे करो कब जल निध पारे, कब जल निध पारे, कब जल निध पारे। वाहिगुरु जो पावे त्यों रख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे, हम कुल बिगाड़े दिन सदात हर लाज रखाए, हम बारिक तू गुरपिता है
दे मत समझाए,
जान नानक दास हर काले हर कांडिया हर पैर रखाए।
श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पया जा सुकामना हो, तू करता करना मैं नाही जहां करीना हो, बलिहारी कुदरत नसया तेरा अंत न जाई लख्या, जो जोत में जाता है कल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सिख वाले जिनकी तीसो पार पया, कौ नान करते किया बाता जो किस करना सो कर रहे।
महला दूजा जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्र शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्रकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेओ नानक का दास है सोई निरंजन देव।
भला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा, आत्मा वासुदेव से जे को जाने बे नानक का दास है सोई निरंजन देव।
महला पहला तुम्हे बड़ा जल रहे, जल बिन तुम ना होए ज्ञान का बदमन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए पढ़िया होवे गुनह ता ओमी साथ न मारिए,
काले कलना
देवे हो नाओ पचारिए, ऐसी सला न खेडिए जित डर के गया हारिए, पढ़िया अते ओमी विचार अगर
पढ़िया होवे गुनेगार तो ओमी साधन मारिए, जेहा काले कालना ते वेहो नाम पचारिए, ऐसी कला ना खेडिए जित दर गया हारिए, पढ़िया ते ओमिया विचार के विचारिए, मुह चले सग मारिए, मुह चले सग मारिए।
दर्श तेरे की प्यास मन लागे, 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 सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी, दर्श तेरे की
मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे जम कम करे नस गए विचारे जम कम करे
नस गए विचारे
नस गए विचारे नस गए विचारे दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी। सगल रोग खेया सगल रोग खेया
सगल रोग खेया
सगल रोग खेया दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी। अनिक रूप देव है अब राखो पहुँच न सके जन तेरे को नानक की
अरदास सुनी जय
दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी।
सहज आनंद बसे बैरागी
सहज आनंद बसे बैरागी
सहज आनंद बसे बैरागी
दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਆ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਛੱਗੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਤਿਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਵਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਧਿਆਏ। ਤਿਸ ਬੇਟੇ ਡਰ ਜਨ ਚੰਪਾ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪਾ। ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇ ਰੋ ਅਮੇ ਨਾਮ। ਜੰਪੋ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਦਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ। ਕਵ ਕਾਲੇ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ। ਛੁਟਲ ਪਰਵਾ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਜ ਪਰਿਆ ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰਹ ਮਨ ਮਜਨ ਪ੍ਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। ਤਿਨ ਪਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਤਰੇ। ਕਵ ਕਾਲੇ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਧੂਰ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂ ਪਿਆ। ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰੇ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਪੰਚ ਕਰੇ। ਕਵ ਕਾਲੇ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਰ ਪਰੇ। ਅਨਪਾ ਉਨਮਾਨ ਅਕਲ ਨਿਮਲਾਗੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟਿਆ ਸਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਮਾਇ भंडार करे मेरा जन्म मरण पाव भागा चितलागा संतोष सरे काव काल्य ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार आपर परे आपर परे पाव अपार हृदय अंतर तारे दुख पंजन आतन प्रमाद मन तत्व विचार सदा जाय हर पाए प्रेम रस आपे जाना सदगुर का प्रसाद सहज से रंग माना नानक प्रसाद अंगल समान गुर अमर अमर वरताओ गुरु रामदास काल उतरा तैं अटल अमर पद पायो संतोष सरोवर बसा अमर रस रसन प्रकाशा मृत शाद उपजाए दूर दूर अंतर नासा सुख सागर पायो दिन हर मग्न उठाए संयम सा संतोष सी सना मुहुटाय सदगुर प्रमाण बिदना सनयो जग जसूर मिटायो गुरु रामदास कल उचरा तै अपै अमर पद पायो जन जिनतो सदगुर प्रमाण मन एक पियायो तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम जड़ायो नवनिध नाम निधान रिद से साकी दासी सह सरोवर मिलो पुरख पेटो अवनासी आल ले पवित जित लग तर सो गुरु नाम जड़ायो गुरु रामदास कल उचरा तै हर प्रेम पदारथ पायो
प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली नाहुटा सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुटा मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनि संभवो जगत गुर वचन तरायो अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरे तें जगत उदारन पायो गुरु रामदास कल उचरे तैं जगत उदारन पायो
जगत उदारन नवजान भगते पवतारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की लिखे निवारन सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए तन ते जन बड भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पाए ओ गुरु रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बजाए ओ गुरु रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बजाए हो
सहज सदा सहज शवान संतोख समाचरियो बिमर बुद्ध सतगुर समान आयोनी संभवियो सुजस कल कबीर बखाणियो गुरु नानक अंगद वरिया गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन भरो पारस पारस परवान।
गुर जिन को सो परसन नाम हर हृदय निवास, जिनको गुर सो परसन दुर्ग दूर अंतर नस। गुर जिनको सो परसन मान अभिमान निवार, जिनको गुर सो परसन शब्द लग भव जल तार। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सक्यथो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब उगत मुकत सब गुरु लग।
सहज सरा सहज छावान संतोष राय चौ, सरा शीर्ष नाहो सो है गुर शब्द समाचर हो, नाम टेक संगाद बो है आजोनियों फल्यावल। सतगुर संग निवास गुर रामदास कलियुचर, तो सहज सरोवर वास सतगुर के माताने, जुग जुग समाने अनफौने जा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने। एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रख तरिया, सत संतोख समाचर अपरास हर फरिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस देश सो पावे, एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे।
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण करण रखिन मातर जाको दृष्ट तारा, शब्द रिद विचारा काम क्रोध खोवे जियो। जीयन सबन दाता अगम ज्ञान ख्याता, अहनिष्ठानता वे पलक ना सोवे जियो। जाको देख दृदर जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान गुरमत मैल धोवे जियो। सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन, सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है। फुन जाने को तेरा पार निर्भव निरंकार, अकथ कथन हार तुझे बुझाई है। भ्रम फूले संसार छूटो जूनी संसार, जम को न दंड काल गुरमुख ध्याई है। मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप, धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है।
अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाख सफारे करयाज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बोसाज सोदामा अपदाते राखिया, गण का फड़त पूरे तहका। श्री सतगुर सो परसन कल जुग हुए, राखू दास पाठ की लाज।
तख्त दीन गुर रामदास ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਪਿਓ ਨੰਦ ਧਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਉ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਉਨਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਬਿਨੇ ਜੰਤਰਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਣ ਦੇਖਤ ਘਾਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਦਾਸ ਸਭਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਨਸੁਨਾਰ ਸੋ ਜੁ ਜੋਰ ਕਰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਮੁਰਦ ਧਰ ਨਲ ਕਾਵੋ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕੱਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਨਿਤਿ ਅਨਤਰ ਜਾਂਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜਿਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਾਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਤਦਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ਤਾਇਤ ਬਡ ਸੁਭਰ ਸਦਾ ਸਾਸਿਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂ ਹਰ ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਵੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਫਿਰ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬੂ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮੁਨ ਗਹਿਨਾਤ ਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਝ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਕੈ ਬਿਕਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾਸ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਗੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਹੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਘਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਕੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੂਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ ਸਤਨਾਮ ਸੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗ ਜਿਨੈ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ ਸਭ ਜਗ ਜਿਨੈ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੱਥ ਕਿਨ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਏਕ ਇਕੱਠ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਭਾਈ ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ ਊਚਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੀਐ ਭਾਈ ਭਰਮ ਭਉ ਹੋਵੈ ਨਾਸ ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਐ ਭਾਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਿਟੈ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਈ ਕਮਲ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਸਭ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਐ ਭਾਈ ਹੋਈਐ ਸਭ ਕੀ ਧੂਰ ਘਟ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਆ ਭਾਈ ਪੇਖ सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई तित दिन मरिया चूर करन करामन समरथ पाई सर्व कला पार पूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस भावै ता मेल ले पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल पर गासिया पाई हृदय हुवे पर गास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया धरत आकाश गुर पूरे संतोखया पाई तहनिस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साद सुआव करनी सुन सुन जीविया पाई निहचल पाया थाओ जिस पर पीत ना आवई पाई सो जियड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेबै पाई हाँ तिसके बल जाऊं वो निर्गुणी आरे पाल दा पाई दे निथाने थाऊं रिजक संभाए सास सास पाई गूड़ा जाका नाऊं जिस गुर साचा पेटिया पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना जीविया पाई सर्व गला भरपूर सास ग्रास न विसरै पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहाले आ पाई अंग अपार मन तन शीतल होया पाई पूजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार मन तन शीतल होया पाई पूजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सूरठ महला पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ
कहो तल गुर से अहनिस सहज सुपाई सो कहो तल गुर से अहनिस सहज सुपाई सो कहो तल गुर से अहनिस सहज सुपाई दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो कहो तल गुर से दिए अहनिस सहज सुपाए सो कहो तल गुर से भी है अहनिस सहज सुपाए सबसे बड़े दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए सो कहो तल गुर से भी है तेरे सहज सुभाए सो कहो तल गुर से भी है अहनस सहज सुभाए संसार है खोवे सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुरु नव निध दरिया जन्म हम कालक तोवे निध दरिया जन्म हम कालक तोवे दर्शन बसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन बसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए सो कहो तल गुर से भी है अहनस सहज सुभाए सो कहो तल गुर से भी है अहनस सहज सुभाए दृष्टि शुभ करे हरे अब पाप सकल मल अमे दृष्टि शुभ करे हरे अब पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सभय बल काम क्रोध काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सभय बल दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए
दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए
दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए
जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए
सो कहो तल गुर से लिए अहनस सहज सुभाए सो कहो तल गुर से लिए अहनस सहज सुभाए सो कहो तल गुर से लिए अहनस सहज सुभाए अहनस सहज सुभाए जिस सहज सुभाए वाहगुरु असा महला चौथा जन मस्तक तोर हर लिखिया इना सतगुर मिलया राम रज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लगा रतन पदार्थ फिर भोड़ न चलिया जन नानक नाम राजिया अराध हर मिलिया अराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक श्री सकाय करत रखवा जुग जुग फिर बटाई अगन बुझता है सत जुग रा संतोका धर्म ग्रंथ कृत रत जत का जोर करतवा द्वापर रत पै का सत करतवा कल युग रखन का कूड़ गए रथवा
महला पहला संत है सितंबर स्वामी सच में है आखे सच में है सबको सच सुनावे रिग कहे रहे अति पूरा नाम देवन सुन नाय ने अचक जाहे नानक ता मुखंतर पाहे जुद में जोड़ छली चंद्रावे कान कृष्ण साधन पाया
जात गोपी ले बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद तरबण हुआ ना खुदाई अल्लाह भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तो पठानी अमल किया चारे बेद हुए सचियार पड़े गुणे तीन चार विचार
पाप तख्त कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर लिया जित मिले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान बंग लिया इनी जगत निहालिया कसम छोड़ दूजै लगी डुबे सेवन जारिया सतगुरु है देखा विरले तुने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु बिट्टो बारे जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया एनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोथा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम ना चेते हो सिकाहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरखा सब जाए गुणवत्ते हर नाम ना बीजे अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए
ओए जावे अस्कर जाहे निरासे केत फल फिके फल बक बके कमलाया मैं पत मिठत निविनान का गुंच गए तत सब सुन में आपको पर कुन में न कोए करत राजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दुनान में जो हंता मिर्दा है सीस निवाए क्या किए जारी देख सुते जारी
महला पहला पद पुस्तक संध्या बादन सेल कुछ सुरंग समाधान मुख झूठ भी भूख सारं कृपाल की हाल विचारं गल माला कृत मिलाटी तो धोती वस्त्र पाटं जे जान श्रम कर्म सब प्रोकट निश्चय कर्म कहूं नानक नीचू त्यावे
बिन सतगुर बात न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंगा चंगा आपना आप ही कीता पावना हुकम किए मन काम दे राह पीड़े आके जावना नंगा दोजख चालिया तां किसे खरा डरावना कर आगने पछोतावना 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 राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत्य प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया सहज सिर मन मदिया बाटाई राग रगन परवार परी शब्द गावन आया शब्द गावो हरी तेरे मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरे
तुम सदा रहो हर नाम रहो तो मन मेरे दुख सस विसारना अंगीकार कर तेरा कार्य सस सवारना सपना जला समर्थ स्वामी
विसारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नामे साचे साहिबा क्या नहीं दर तेरे करता तेरे सच है
जिस दिने सो पावे
सदा सिफ से सलाह तेरे नाम मन सावे नाम जिनके मन मसिया वाजे शब्द ने कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं दर तेरे सच्चा
नाम मेरा पारो
सच मन आधार मेरा जिन तुखा सब गवाईया
शांत
सब पुराया सदा गुरबान किता गुरु बिटो जिसिया ए बढ़ियाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा
नाम मेरा आधारो वाजे तंत शब शब तकार सपाके
कार सपाके शब्द वाजे कलाज कर तारिया पंच भूत तुझ वासी किते काल कंठ कुमारिया
और करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर
कुछ कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ पाती हो सगल मनोर तोरे पार ब्रह्म पद पाया दुख रोग संताप उतरे सुनिए सच्ची बाणी
संत साजन पे सर से पूरे दर पे जानी
सुनते पुनीत कहते पुनीत तत गुरु रहे पर पूरे
मन नान गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे
सुनते पुनीत कहते पुनीत गुर रहे पर पूरे मंत्र गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुकदिया हाठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाहे देख के आन डिठ के ता ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਤਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜਾਇਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ शुभ पावनावा पूरिया करनियां आप जी दे हाजर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दारू परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
तेरा सबको सब तुझ पाए राम राजे पिछला किसै दे किछ नहीं सब चले हैं चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सच गुर पेटिया सतगुर पेटिया हर नाम कराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का है पंड खत ना ए तुटे ना मन लगे ना ए जले ना जाए धन सो मान स्नान का जोगा चले पाए चौकड़ मुल अनाया दे चौके पाया सिखा कां चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पाया वेत गा गाया
महला पहला लख चोरियां लख जानू लख कुड़ियां लख गाल लख तगियां पहनामियां रात दिन सिजी नाल तग कपा हो तकती है बामन लगे आए को बकरा रिन खाया सब को आखे पाए कोई पुराना सुसी है पी फिर पाइए होर
नानक तग ना टुटे
जे तग होवे जोर नाई मन्ये पतूप जै साला ही सच सूप डर गए अंदर पाइए तगना टूट सकूत तगना निंद्र तगना मारी
बल्के दुख पवैन तगाड़ी
तगना पहने तगना हक्की तगना जेवा तगना हक्की वे तगा पे बतै बतागे अब ना कतैले पाण करे दिया हो करता गो दसे राह सुन वे दोनों का एह विदान मन अंदान साहेब होए दयाल कृपा करे तसाई सच राशी सो सेवक सेवा करे
जिस नौ हुक्म मनाए सी
हुक्म मनिए होवे प्रमाण ता खसमे का मह पाए सी खसमे पावे सो करे मन किंदिया सो फल पाए सी ता कर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
साहिब दयाल कृपा करे ता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी तादर गए पैदा जाए सी तादर गए पैदा जाए सी
कोई कावे रागी नदी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राजे अंतर कपट विकार है तिमारोई कारी जय हर करता सब किछ भगत हरनी जय हरनी जय हरनी जय
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लागो गोबर करना जा धोती टिका तै जप माली धाम लेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बांस संतर का पाई छोटी रे पाखंडा नाम ले
जज करंदा मला पहला मान स्थाने करे निवार छुरी विदाय तुम गलता तुम कर ब्राह्मण पूरे नाम ना पे आ रहे नहीं साथ कुड़ी रास कुड़ा वापार तुर बोल ग्रह आहार शरम तन का डेरा दूर नानक कूड़ है भरपूर मथे टिका केर तो टिक खाई हाथ चूरी जल पास आई निर्वस्त्र पहर हो वह प्रवान मलेश तान ने तेजे प्राण
अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुंडिया मत पिटे वे मत मिटे अनुसाड़ा फिटे तन फिटे फिट करेण मन जुटे ते प्रेण
कहो नानक सच प्याई है सुच हो वे ता सच पाई है पौड़ी चिच्चे अंदर सबको मेख नगरी है खचनाई दा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराईंदा वड़ो वड़ा वड़ मेरी सिरे सिर संध है लाएंगा नगर उपट्ठी जे करे सुल्ताना का कराएंदा दर मंगल पिकना पाएंदा पिकना पाएंदा पिकना पाएंदा
बड़ी चित्ते अंदर सबको वेखना दरी हेट चलाएंदा आपे दे वड़े यहाँ पे ही कर्म कराएंदा वड़ू वड़ा वड़ मेदनी सिरा सिर तंदे लाएंदा नदरों पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा धर्मंगन पिख ना पाएंदा धर्मंगन पिख ना पाएंदा
लाल रंग किसको लगा लाल रंग किसको लगा जिसे वड़ पागा मैला कदे न हो गई महला कैदागा मैला कदे न हो गई महला कैदागा लाल रंग किसको लगा लाल रंग किसको लगा किसके वध पागा मैला कदे न हो गई महला कैदागा महला कैदागा महला कैदागा महला पाया सुखदाया मिलिया सुख पाए तब पाया सुखदाया मिलिया सुख पाए सहज समाना पीत रे छोड़ नहीं जा समाना पीत रे
सहज समाना पीत रे
सहज समाना पीत रे छोड़िया न जाए लाल रंग किस को लगा लाल रंग किस को लगा किसके वट पागा मेला कदे न हो गई नहला कैदागा
नहला कैदागा
नहला कैदागा नहला कैदागा
लाल रंग किसको लगा जिसके वट पाजा मैं ना कदे न हो गई नहला गए दादा 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 महला चौथा गिन गिनतर हर हर प्रीत है ते जन सुकर से आई राम राज जी बाहर तुम चुप बोल दे पी करे हर पानी हर संतान हर मान जन नानक नाम दीवान है मरदान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर्म है कर्म पितरी दे अगवस जानिए पितरी चोर करे वडिये हथ दलाल के मुसवीए करे नानक कैसो मिले जे खटे कल दे
महला पहला जो जो रुसरनावनिया वे वरवार जूठे जूठा मुख वसे नित्य तू होए खुवार सोचे न किए बहन दे बिंदा कोए सोचे से नाम का जिन मन हसिया सोए पौड़े तुरे पलाने पौड़े हर रंगी हर नसवारिया कोठे मंडप माड़िया नाई बैठे हर पसारिया इस करम मन पाने हर पुजन नाही हारिया कर फुरमाइश खाया भिक मेहनत मन सारे जर आई जो बनहारिया जो बनहारिया जो बनहारिया जिथे जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया मैं गुरमुख गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम पिया जिन नानक सतगुरु पूजिया जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करा पूज करा
श्लोक महला पहला जे जर सुत सुमनिए सब सुत सुहो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने आने के जी आवाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरे आ सब को सुत क्यों कर रखिए सुत पर सो नानक सुत के ना उतरे ज्ञान उतारे तो
महला पहला मन का सुत सुलोभ है जीवा सुत कपूर अखि सुत कवितना पर प्रै पर पंजू कन्नी सुत सुत कैन पैना एक बारी खाहे नानक हंसा आदमी बद्य जंपुर जाए महला पहला सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमन मरण हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है संभाहे नानक जिन्नी गुण पूजिया तिना सूतक नाही पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस जिस वड्डियां वड्डियां शह मिले तनगरी आईया जो जिस पाना तमन मसाईया
कर हुकम मस्तक हाथ तार बिच मार करिया मुरियाया सहस है नो निद पाया नो निद पाई जो जनले खसम का नाम 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 तिन कैसा दिल बले हारे जाऊं तिन कैसा दिल बले हारे जाऊं जो जनले कसम का नाम जो जन ले
संसर देवता लून पंजवां पाया किरत काहो आपा पवित्र पापी सो तन कढ़िया तुका पाइया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नाम रस खाने नानक में जानिए तित मुख तुका पाहे
महला पहला पण जमिया पण निमिया पण मंगनिया हो पंडो होवे दो सिती पंडो चले राहो पांडुआ पन पालिए पांडु हुए बंदान सो क्यों मंदा किए जित जम है राजा पांडु ही पांडु उपजे पंडे बाज न गुए मानक पंडे बहरा एक सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है पागर पिता नानक ने मुखुजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आके अपना जिस नाही सो चुन कर दिए किता को अपना आपे ही लेखा संदिए जा रहना नाही ऐ
जग पकायत कार जहन दिए मंदा किसे न अखी पर अखर ये हो उसी है मूर्ख नाल नल दिए नाल नल दिए नाल नल बुझी है
और सबको आके अपना जिसना ही सोचन कड़िया है किता को अपना आप ही लेखा संडिया है जा रहना ना ऐत जग तक आयत गर्ब हंडिया है मंदा किसे ना किए पड़खर है बुझी है मूर्ख ना नलू जी है मूर्ख ना नलू जी है
गुसिखा मन बदाया जिन मेरा सतगुरु लिखा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की
सोल के हर सिख मन में
हर हर गए गुरु सिख पहनाई है जिन मेरा सतगुरु लिखा जन नानक हर हर होया जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सो फिका दरगाह सटिए मोतु का फिके पा फिका मूर्ख किए पाना लह सजाए
मला पहला अंदरो छोटे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अट सट सीरत दे नावे उतरे नाही मैल दिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार भिन्ने हो लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप चुपी कल जाहे
नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह
कर चमंगा जबे ते तका ही दीवाने को
कर्म का हम तुम मेल
लल्लाई लेखा पीड़ छुटे नाम का दूधे थोड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही कहता देखे कि था अपना घर कच्चे छके सारी जो आया सो चल जिस कोई आई वारी है
जिसके जी जो साहेब हनुमान सासी है
अपन हाथी अपना पे ही ताज सवारी है ताज सवारी है
ओड़िया पे ही करना कि ओकला पे ही तय धारी है देखे किता अपना तर तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सबको ही आई वारी है जिसके जी प्राण है को सही मनो विसारी है अपन हाथी अपना आपे ही का सवारी है
सुख नाही रे हर भगत बिना 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 जीत जनम एह रतन होलक जीत जनम एह रतन होलक साध संगत जप एक बिना साध संगत जप एक बिना सुख नाही रे हर भगत 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 बिना संपत बने पाप मोग छोड़ के बहुमोग भोग छोड़ के बहुमोग
जाग चलो है मोड़ रंग जी जन्म रतन अमोलक जी जन्म रतन अमोलक साध संगत जप एक खेना साध संगत जप एक खेना सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना
सुख नाही रे हर भगत बिना
सुख नाही रे हर भगत बिना चंदन दे फूलिया सोतन कर संग लूलिया सोतन कर संग लूलिया मोह मोहिया जन दूर है मोह मोहिया जन दूर है नानक सदा हजूर है कहू नानक सदा हजूर है जीत जन्म रतन अमोलक जीत जन्म रतन अमोलक साध संगत जप एक खेना
साध संगत जप एक खेना
सुख नाही रे हर भगत बिना
सुख नाही रे हर भगत बिना
सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना
सुख नाही रे भगत बिना यार मेरे तुसी साजन हर दिन छूटन नाही नानक देहि बंधन कटी गुर के चरणी पाही सुख नाही रे हर भगत बिना
सुख नाही रे हर भगत बिना
उद्यम करें दया जियो तू कमाव दया सुख पहुंचू ते आए गया तू प्रभु मिल नानक उतरी चित सुख नाही रे हर भगत बिना
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 जीत जन्म रतन अमोलक जीत जन्म साध संगत जप एक खेना साध संगत जप एक खेना सुख नाही रे हर भगत बिना
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 सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना वाहिगुरु असा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु के हर नाम दर राम राज कृष्णा पुख सब पुत्र जो हर नाम प्रिया जो हर हर मन नानक को हरि कृपा करिए जन नानक को हरि कृपा करे नित जप हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूज लग जाए नानक शकांडिये सदी रसवा चंगा चंगा कर्म ने मंद मंद हो आशके नया किए जिले के वरते सो
भला दूजा सलाम जवाब दो मैं करे मन भूख था जाए नाम करे कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी जित से वे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कृपा आइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए भूल न के चई दे लम्मी नजर निहालिए जो साहिब तेरे हा पासा कालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
बड़ जित सेवा सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न की चाहिए दिल मिन्नत निहालिए जो साहिब नाल हारिए ते वेहा पासा टालिए किशलाहे ऊपर कहली है किशलाहे ऊपर कहली है
जिन गुरु मुख नाम त्याया किन गुर बिघ्न ना होए राम राजी जिन सतगुर तुर मनवाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर तारा सेविया सत होई जिन नानक सतगुरु दे दिया जिन नानक सतगुरु दे दिया जिन मिलिया हर सोई वाहिगुरु
सुना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मां नानक जे सुन लगा तिस मिले लगा सो परवान
भला दूजा जो जे होए सो गवाए माता कहवा गाओ विजय बिख मंगे अमृत देखो इहने आओ
महला दूजा नाल ए आने दोस्ती कद न आवे रास जे हा जाने ते हो वरते देखे को जास वस्तु अंदर वसमा वे दूजी हुए पास साहिब सती हुक्म न चले कई बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिख सिगास
भला दूजा नाल आनी दोस्त बड़ारू सी नहीं हो पानी अंगली की जो किसका था ना थे हो भला दूजा होए याना करे कम आन सकरास जे कद चंगी करे दूजे पे रास पौड़ी चक्कर लग चक जे चल खसम पाए हुरमत किसनो अगले ओह बजो पे तू ना खाए खसम करे बराबरी फिर कैरत अंदर पाए बजो गवाहे अगला मुह मुह पाना खाए जिस दादता खावना इस कही है शाबाश नानक हुक्म न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास मेरा ससगुर रखवाला हुआ मेरा मेरा सतगुर रखवाला होवा मेरा सतगुर रखवाला होवा मेरा सतगुर रखवाला होवा कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नमान रोआ कृपा प्रभु हाथ दे रखिया
हर गोविंद नमान रोआ
मेरा सतगुर रखवाला मेरा ससुर रखवाला होवा मेरा ससुर रखवाला होवा मेरा ससुर रखवाला होवा सतगुर कै बल जाए
सतगुर कै बल जाए
सतगुर कै बल जाए तार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नमानि रोआ
प्रभु हाथ दे रखिया
हर गोविंद नमानि रोआ मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर रखवाला हुआ पलट पलट प्रभ तो मैं सवारे गुण अब गुणना बिचारे हमरा गुण अब गुणना बिचारे अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारे
सफल कर मस्तक तारे
सफल कर मस्तक तारे कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नमानि रोआ
कृपा प्रभु हाथ दे रखिया
हर गोविंद नमानि रोआ मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर रखवाला होवा मेरा ससगुर
रखवाला होवा
मेरा ससगुर रखवाला हुआ मेरा ससगुर रखवाला हुआ जिनांतर गुरमुख प्रीत चख मारा जन नानक नाम क्या हरे लखन हारा वाहू
स्लो महला दूजा एक नहीं दाता पस्ते जो पाइए नानक सकरमात साहिब है जो
महला दूजा एक नहीं चाचरी जित को खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे सी खसम समाए पौड़ी नानक नंद नगापन हर ताके पारावार
आप कराए साखती फिर आप कराए मार ना गली जलीरिया एक तुली चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जुमकिया नानक करना जुमकिया फिर किसी करनी सार
हर जुग जुग भगत पाया
रखदा आया राम राजे हर नाथ सुसुस्त हर मारिया बहलाद कराया अंकारिया निंद का पेत दे नाम देव बुलाया जन नानक ऐसा हर से रिया
अंतले छाया अंतले छाया
श्लोक महला पहला आपे भांडे साजे ने आपे पूरण दे एक ने दुश्मई है चुले रंचने एक ने हाली पैसा एक ऊपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको
नदर करे ला दूजा के साजे करे आप जाई पैर खिलाप इस विच जंतु पाई कह देख था पुथा इस नो कहिया नानका सब किचिया ते आप पोर
वटे किया वटे आईया किश कहना कहन लगाए सो करता का गर्तरी दे दिया निज किस बाहे साई पार कमावने और छोड़ी किने पाए नान के ती बाहरे और दूजी नहीं जाए सो मेरे किसे ले जाए ले जाए ले जाए सुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते फते वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की जगह वाहेगुरु जी की जगह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की जगह वाहेगुरु जी की जगह वाहेगुरु जी की जगह वाहेगुरु जी की जगह वाहेगुरु जी की जगह
पौड़ी वड़ी क्या वड़ी या किश कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जी अरिजिक संभाहे साईकार कमावनी त्रिशोड़ी दिने पाए नानके की बारी हो दूजी ना ही जाए सो करे जति से रजाए सो करे जति से रजाए सुध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तो कुत सिर शाह पातशाह
निचल चोर छछी पौड़ी वड़ी हूँ मटा पापे रमतबा रंग रंग लिख न जप तकबा दिया जदियो सब जान ला सब किस तेरे वास तेरे घर पला तेरे घर नल बजाय तुझ कर ले मन मत तेज अपना फजल सर सब कला पर पूर दे सह जग तका नाम की दासन दास तुझ ना गए दिन बता वाहिगुरु
वड़ी हो वड़ा पार वड़ी हो वड़ी पार तेरा मर्तबा रंग रंग निकल जप करतबा जिया इंद्र जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर नंद वधाई तुद कर मान माता तेज अपना आप जज सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दा संदास तुदे अगे
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगिया बुरिया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपने के ने रह के दूर जिन्हें नाम पियाया गए मशक्कत काल नानक ते मपूजले एते छुटे नाल जिन्हें नाम पियाया गए मशक्कत काल नानक ते मपूजले एते छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पादशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक नहीं त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण चाई है जैस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कार नौ निध आवै ताए सब थाई हुए।